Mums ļoti patīk mūsu grupa. Mēs esam ļoti pazīstami ar austrietēm. Ar viņām esam spēlējuši ļoti bieži pēdējā gada divu laikā. Un varbūt mazāk pazīstams ir krievietes. Mēs esam atsevišķi spēlējuši pret viņām, bet ne pret viņām kā pāri. Un krievietes vienmēr ir ļoti spēcīgas, ļoti labi ir izpētījušas pretinieks vienmēr. Tā kā es domāju, tā būs spēles, kur vajadzēs kārtīgi saņemties.
Somē tas palika. Jā, mēs spēlējam pret viņām 17. Gadā. Laikam arī visi sacensībās, laikam arī nespēlējam. Tad mēs viņus uzvarējam. Viena no viņām ir mūsēja gada meitene, bet tā noteikti arī nebūs nekāda viegla pastaiga.
Vai jums ir kādas tradīcijas, kas ir tieši Eiropas čempionāta rītā, vai atceraties, kā tas bija Maskavā, un mēs jau teikt, ka ir labas lietas, ko mēģina atkārtot un pārņemt?
Vispārīga sacensība rutīna, kurā mēs ieejam, kad sākas turnīrs, un Maskavā bija ļoti slikts laiks, līdz ar to mēs vairāk tik ļoti koncentrējamies uz to, kā spēlēt vispār tādā lietu un augstumā, tā kā būt momentā un tā, lai domas nelido citur apkārt, tas, manuprāt, ir galvenais.
Man liekas, mūsu plāns ir vienkārši izbaudīt, jo mums ir iedota tāda iespēja pēc sezonas, kad nebija nevienas sacensības spēlēt Eiropas čempionātu mājās ar saviem līdzjūtējiem un vienkārši nereāli.
Un ja pasāsts uz tiem uzvārdiem, kas ir uz kausa reti, kuram vispār ir bijusi tā iespēja aizstāvēt savu titulu savās mājās, un tā arī ļoti fantastiska iespēja, protams.